Rusiyanın xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Finlandiya may ayının ilk həftəsində NATO-ya üzvlüyü üçün müraciət edəcəkdir. Ayaraydın müxbirinin verdiyi məlumata görə, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü üçün hazırlıqlarının aprelin 14-də başlayacağı və müraciətlərin mayın ilk həftəsində veriləcəyi bildirilib. Finlandiyanın keçmiş baş naziri Alexander Stubb mövzu ilə ilgili Aftonblad qəzetinə açıqlama verib. O, Finlandiyanın tezliklə NATO üzvlüyü üçün müraciət edəcəyinə əmin olduğunu, İsveçdə də bu qərarın alınması istiqamətində çalışdığını vurgulayıb. Finlandiya parlamentindəki deputatlardan 112-si NATO üzvlüyünü dəstəkləyir. 71-i buna mənfi yanaşır. Deputatların 17-si də qərarsız olduğunu bildirir. Qeyd edək ki, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg aprelin 7-sində NATO Xarici İşlər Nazirləri toplantısındakı çıxışında bildirmişdi, Ukrayna müharibəsi aylarla, hətta illərlə davam edəcək. Finlandiya və İsveç alyansa daxil olmaq istəsə, bu tələbləri yerinə yetiriləcək. Vossel şirkətinin rəhbəri Stefan Hartung bildirdi, Rusiya qazından imtina istehsalın dayanmasına gətirib çıxaracaq və Almaniyanın iqtisadi gücünü məhv etmək təhlükəsi yaradacaq. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Vossel rəhbəri qeyd edib, Almaniyanın Rusiya qazından imtina etməsi Vossel fabriklərində istehsalın dayanmasına gətirib çıxaracaq və Almaniyanın iqtisadi gücünü məhv etmək təhlükəsi yaradacaqdır. Şirkət enerji ehtiyacının 20%-ni qaz hesabına ödəyir. Berlinin Rusiyanın enerji resurslarından imtina etməsi tədarük zəncirini pozacaq, Hartung əlavə edib. Aprelin 7-sində Avropa Parlamenti Rusiyanın enerji mənbələrindən tamamilə imtina etməyə çağıran qətnamə qəbul edib. Deputatların fikrincə, Avropa İttifaqı enerji təhlükəsizliyi üçün aydın strategiya təqdim etməlidir. Xolen Almaniya İqtisadi İnstitutunun direktoru Mikhail Hotter düşünür ki, Birdən-birə Rusiya qazından imtina ölkədəki istehsalatın xeyli hissəsinin dayanmasına gətirib çıxacaq. Bu, hardasa 2 il yarımlıq bir müddətdə əsas sahələrdə istehsalın dayandırılması deməkdir, deyə o bildirmişdir. Britaniya Ukraynaya 500 milyon dollar kredit, həmçinin 120 zirehli texnika və gəmi əleyhinə raketlər verəcək. Bu barədə razılıq Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonun aprelin 9-da Kiyevə səfəri zamanı əldə olunub. Ayaraybi müxbirinə verdiyi məlumata görə Britaniya hökumətinin mətbuat xidməti bildirib, bu bir gün əvvəl Kiyevə verildiyi StarStax hava hücumundan müdafiə sistemlərinə 800 tank əleyhinə idarə olunan raketlərə və idarə olunan mərmilərə əlavədir. Martın sonunda Johnson Ukraynaya 6000 tank əleyhinə raket, 4000 jaolin və tank əleyhinə sistemlərin verildiyini elan etmişdir. Öz növbəsində Slovakiyada Kiyevə 155 mm kaliberli 116 öz növbəsində Slovakiya hökuməti Kiyevə 115 mm kaliberli 16 ədəd Zozana öz yeriyən artilleriya qurğusunu təhvil verəcəklərini açıqlayıb. Fransanın Rennes şəhərində prezident seçkilərinin birinci turunun nəticələrinə qarşı etiraz aksiyası təşkil olunub. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rennes şəhərinin mərkəzinə toplaşanlar Emmanuel Macron və Marine Le Pen'in əsas namizədlər kimi növbəti tura keçməsinə etiraz ediblər. Aksiya iştirakçıları tullantı qablarına od vurub, iş yerlərinin pəncərlərini sındırıblar. Etirazçılar polisin müdaxiləsindən sonra dağılışıb. Fransada prezident seçkilərinin birinci turunun nəticələrinə görə Macronun 27,6 səs topladığını bildirib. İkinci yerdə gələn Le Pen isə 23,41% faizə toplayıb. Fransanın BFM telekanalı bildirib, keçirilən prezident seçkilərinin birinci turunda 13 milyona yaxın fransız səs verməyə gəlməyib. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ABŞ-la ilgili baş verən xəbərlərə nəzər salırıq. ABŞ prezidenti Joseph Biden Ukraynada davam edən müharibə fonunda Rusiya və Belarusla normal ticarət münasibətlərinin dayandırılmasını nəzərdə tutan, həmçinin Rusiyadan enerji daşıyıcılarının ixalını qadağan edən qanun layihələrini imzalayıb. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat verib. ABŞ administrasiyasının geniş yayılmış bəyanatına görə söhbət Rusiya Federasiyasından enerji tədarükünü qanuni olaraq qadağan edən Rusiya neftinin ixalının dayandırılması haqqında qanundan habelə kommersiya sahəsində məhdudiyyətlərin daha da sərtləşdirilməsinə yönəlmiş Rusiya və Belarusla normal ticarət əlaqələrinin dayandırılması haqqında qanundan gedir. Ağ Ev cümə günü bir bəyanat yayaraq bildirib, bu qanunlar Rusiya və onun müttəfiqi Belarusa qarşı ticarət və insan haqları sanksiyalarının sərtləşdirilməsinə yönəlib. Bu qanunlar ABŞ Kongres tərəfindən heç bir müxalifət olmadan təsdiq edilib və ABŞ prezidentinin imzasından sonra həyata keçiriləcək. Sonda Pakistanda milyonlarla insan İmran Xanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına və ABŞ-ın ölkəyə müdaxiləsinə etiraz olaraq aksiya təşkil edib. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Pakistanın başnaziri İmran Xanın ABŞ-ın təzyiqlərin nəticəsində devrilməsindən sonra onun milyonlarla tərəfdarı ölkənin müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyası təşkil edib və şuarlar səsləndirərək ABŞ-ın ölkəyə müdaxiləsinə qarşı olduqlarını elan ediblər. İmran Xan bundan əvvəl demişdi, bugün xarici suiqəstlərə və fitnələrə qarşı azadlıq mübarizəsinin başlanğıcıdır. Belə məlumata görə, İmran Xanın və Pakistanın Təhriki İnsaf Partiyasının tərəfdarlarında minlərlə nəfər ölkənin bir neçə şəhərində onun başnazir vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına və parlamentin etimadsızlıq səsinə etiraz olaraq aksiya təşkil edib. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz ötən bir neçə gün ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrinə nəzər saldıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
حضرت زکریا ikinci hisse. Nağılımızın keçmiş bölümündə dedik ki, Həzrət Zəkəriyyə aleyhissalam öz qövmü, yəni Bəni İsrail arasında çox sevimli və mühtərəm idi. Çünki öz dövrünün ən fəzilətli və ən hikmətli alimlərindən idi. Həzrət Məryəm salamullah aleyha dünyaya gələn zaman anası belə nəzr etdi ki, uşağı Məscidül Əqsada xidmət etməyə aparsın. Orada Məryəmin kəfalətini Zəkəriya öhdəsinə götürdü və onu məscidin bir güşəsində boya başa çatdırmağa məşğul oldu. Bir gün Zəkəriya gündəlik Məryəmə baş çəkdiyi zaman təəccübləndirici bir səhnəyə rastlaşdı. Yeməklərlə dolu olan bir süfrə Məryəmin kənarında sərilib, Məryəm isə namaz qılmağa məşğul idi. Zəkəriya Məryəmdən bunları sənə kim gətirib soruşdu. Məryəm isə bunlar pərverdigarımın tərəfindən mənim üçün hədiyədir dedi. İndi də nağılımızı davam etdiririk.
بسم الله الرحمن الرحيم
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي
Həzrət Zəkəriya aleyhissalam Məryəmin nəzdində Rəbbinə dua edərək dedi, Ey mənim Rəbbim, öz tərəfimdən mənə pak bir nəsil bəxş et. Şübhəsiz ki, sən duaları eşidənsən. Zəkəriya aleyhissalam mihrabda durub namaz qılarkən mələhlər onu çağırdılar. Allah səni Mütəal pərverdigar tərəfindən olan kəlməni təsdiq edən, qövmünün ağası, nəfsinə hakim və əməli salihlərdən bir peyğəmbər olacaq Yəhya ilə müjdələyir. Həzrət Zəkəriya aleyhissalam dedi, Ey Rəbbim, qocalıq məni halqaladığı vaxt, zövcəm də sonsuz ikən mənim necə oğlum ola bilər? Allah Taala dedi, Allah beləcə istədiyini edər. Hazret Zekeriya aleyhisselam bir daha öz perverdigarına belə söylədi. Ey Rəbbim, mənim üçün bir əlamət təyin et. Allah Teala dedi, sənin əlamətin 3 gün insanlarla ancaq işarə ilə danışmaq olacaqdır. Həmin vaxtda Rəbbini çox yad et və səhər axşam onun şəninə təriflərdi. Və bununla da bir neçə vaxt sonra Zəkəriyanın Yəhya adlı bir oğlu dünyaya gəldi. Yəhya Pərvərdigarın lütfündən peyğəmbərlik məqamına nail oldu və Zəkəriya da həmişə olduğu kimi başı uca yaşadı. Zəkəriya aleyhissalamın sözləri və əməlləri və onun ardınca Allah Taaladan olan nişanəsi, yəni Həzrət Yəhya aleyhissalamın dünyaya gəlməsi çoxları üçün qəbul edilməz oldu. Bununla da Həzrət Zəkəriya aleyhissalam öz qövmü vasitəsilə şəhid oldu. Həzrət Yəhya əleyhissalam. Bir zaman Zəkəriya Rəbbinə gizlicə dua edib demişdi: "Ey Rəbbim, artıq sümüklərim zəifləmiş, başım da ağarmışdır. Ey Rəbbim, sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam. Mən özümdən sonra gələn qohumlarımın dinə etinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə öz tərəfindən elə bir övlad bəxş et ki, o həm mənə, həm də Yəqub nəslinə varis olsun. Ey Rəbbim, elə et ki, o sənin razılığını qazanmış olsun."
Zikru rahmeti rabbika abdahu Zekeriya izna İmrati yakın
Ve nihayette Perverdigarın müjdesi yerine getirildi ve Zekeriya Yahya adlı bir oğula sahip oldu.
Ya Zekeriya
Hazret Yahya aleyhisselam elə uşaqlıq çağından peygamberlik məqamına nail oldu. O, öz dövranında Turat və onun hökmlərini digərlərindən daha yaxşı bilirdi. O, ağılla bağlı olan məsələlər haqda qizabət edirdi. İnsanlar arasında belə məşhur oldu ki, Həzrət Yahya aleyhisselam haq və həqiqət yolunda şücaətli və batil qarşısında şiddətlə müxalifət edərdi. Onun zalım qüvvələri önündə heç qorxusu yox idi. Yahya aleyhisselam daima xalqa möizə edərdi və onları Allaha sövq etdirərdi. Yahya aleyhisselam bütün ömrünü Pərvərdigarı ibadət etməkdə keçirdi və heç zaman dünya meyllərindən faydalanmadı. Çünki ona belə gəlirdi ki, dünya ləzzətləri insanı Allahın yadından qafil eylər. Həzrət Yahya aleyhisselam daima xalqı haq tələbliyə və insani fəzilətlərə çağırardı. Bir gün Zekeriya aleyhisselam oğlu Hazret Yahya'ya hitaben dedi: "Ey benim aziz evladım, ben Allah'tan istedim, seni bana bağışlasın. Bununla da gözümüz senin vücuduna ışıqlansın." Yahya aleyhisselam ataya belə bir cevap söyledi: "Atacan, Allah'ın cehennemde kurduğu odlar üzerinde elə bir çöküntülər var ki, mən oradan keçməkdən qorxuram. Bununla da daima ibadətə məşğulam."
Bu halda Zekeriya aleyhisselam o kadar ağladı ki huşunu itirdi. Yahya aleyhisselamın az bir maaşı var idi və daima arpa çörəyindən yiyərdi. Onun geyimləri isə çox dəyərsiz və sadə idi. Gecə zamanı çatanda hər harda və hər halda olsaydı, elə həmən yerdə qalıb sabah edərdi. Yahya aleyhisselam elə uşaqlıq çağından peyğəmbərliyə çatdığı zamandan cəmaatı Turat və əsasən Musa aleyhisselam dininə çağırardı. O, bu inama çatmışdı ki, Məsihanın zuhuru və tövbə edənlərin cəzaya çatmaq zamanı yaxındır. O, daima cəmaatı tövbə edib pak olmağa dəvət edərdi. Yahya aleyhisselam belə deyərdi, Mən sizi pak su ilə quslu verirəm, ancaq bilin, Və agah olun, məndən sonra gələn peyğəmbər daha üstün rütbəli və yüksək olacaqdır. Onun işarəsi həqiqətən də İsa əleyhissalam. Həzrət İsa aleyhisselam peyğəmbərliyə çatan zaman ona iman gətirən ilk şəxs Həzrət Yahya aleyhisselam oldu. Həzrət Yahya aleyhisselam illər boyu Allah yolunu təbliğ etdikdən sonra zamanəsinin Şahı Əli ilə şəhadətə çatdı. Həzrət Yahya aleyhisselam şəhadətə çatdıqdan sonra şagirdləri onun cəsədini torpağa tapşırdılar. Həzrət Yahya aleyhisselamın pak məqbərəsi Suriyanın Dəməşq şəhərində yerləşən Üməvi məscidindədir. Bəziləri isə onun məqbərəsinin Beytülmüqəddəsdə olduğunu deyirlər. Bu idi Yahya aleyhisselamın Nağılı.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İran'da saat 9 Azerbaycan Respublikası'nda 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Afganistanla münasibətləri pozmağa yönəlmiş planlar barədə xəbərdarlıq edir. İranın Bakıdakı səfirliyi elan edib Telegram kanalının sipahla heç bir əlaqəsi yoxdur. Azərbaycanlı politoloq həll prosesinin Rusiyasız nəticə verəcəyinə inanmır. New York metro stansiyasında insident baş verib. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində mən Əkrəm Rizayı son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi ötən gün nizam səlahiyyətlilərini qəbul etdiyi görüşdə milli meydanlarda istiğfarın böyük müvəffəqiyyətlərə çatdıracağını ifadə etdilər. Mübarək Ramazan ayının 10-cu günündə hökumət başçıları və ölkə səlahiyyətlilərini qəbul edən İslam İnqilabı rəhbəri Mübarək Ramazan ayı dualarında təkrar edilən şeylərdən birinin ilahi istiğfar olduğunu ifadə etdilər. Ayətullah Lüzman Xamneyi sırf fərdi günahlar və öz ürəklərini təmizləmək üçün istiğfarın kafi olmadığına diqqət çəkərək, milli meydanlarda və böyük ictimai meydanlarda da istiğfarın böyük təsirinin olduğunu və insanı böyük müvəffəqiyyətlərə çatdırdığını qeyd etdilər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran və Əfqanistan xalqlarının köklü və çox şaxəli tarixi əlaqələrə və İranın 10 illiklər boyu Əfqanistan xalqına ev sahibliyi etməsinə toxunaraq, İran və Əfqanistan arasında yaxşı münasibətləri istəməyən bədxahlara xəbərdarlıq etdi. Ayaraybinin məlumatına əsasən, 15-dən az Əfqanistan vətəndaşı ötən gün İranın Kabildəki səfirliyi, daha çox sayda isə Həratdakı baş konsulluğu qarşısında toplaşıb, şüarlar səsləndirib və binaya daş atmışlar. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə, Əfqanistan hökumdarlarının diplomatik obyektlərin təhlükəsizliyinin qorunmasında vəzifə və məsuliyyətlərini xatırladıb və vurğulayıb ki, İran İslam Cumhuriyyətinin Hərat və Əfqanistanın digər şəhərlərindəki nümayəndəliklərinin təhlükəsizliyi tam təmin edilməli və bu missiyaların təhlükəsiz fəaliyyəti üçün lazımi təminatlar verilməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran və Əfqanistan xalqları arasında köklü və çox şaxəli tarixi əlaqələrə və İranın 10 illiklər boyu Əfqanistan xalqına ev sahibliyi etməsinə toxunaraq fitnəkarlara və bədxahlara İran və Əfqanistana qarşı hazırladıqları fitnələrlə bağlı xəbərdarlıq edib. Bəzi video və açıqlamaların sosial mediada İranofobiya və ya Əfqanistanofobiya məqsədi ilə yayıldığını vurğulayan Xətibzadə deyib, bu cür açıqlamalar və videolar iki ölkənin hisslərini hədəf alır və iki ölkə xalqı və rəsmilərinin daha ayıq olmasını tələb edir. Biz İranın Əfqanistandakı səfiri və digər rəsmi şəxslərlə daim əlaqə saxlayırıq deyə Xətibzadə əlavə edib. İran və Qətər aviasiya sənayesində əməkdaşlığı genişləndirir. İran və Qətər aviasiya sektorunda iki tərəfli əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayıb. Ayarəybinin məlumatına əsasən Qətər dövlətinin nəqliyyat və rabitə naziri bir heyətin başında İranın cənubundakı Kiş adasına səfər edib. İran İslam Cumhuriyyəti və Qətərin yüksək səviyyəli rəsmiləri bazar ertəsi aviasiya sayəsində iki tərəfli əməliyyat sazişi imzaladılar. Qətərin Nəqliyyat və Rabitə Naziri Cəsim bin Seyf Əs-Sulati və İranın Yollar və Şəhər Salman Naziri Rüstəm Qasuminin iştirakı ilə Qətər və İran arasında uçuşların sayının artırılması haqqında da saziş imzalanıb. Tərəflər arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədi ilə bir sıra görüşlər də keçirilib. Görüşlər zamanı hər iki tərəf gəmiçilik və liman idarəçiliyi sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi və limanlar arasında nəqliyyat və ticarətin gücləndirilməsinə və asanlaşdırılmasına dəstək, həmçinin özəl sektorun investisiya imkanlarının araşdırılması ilə bağlı bütün məsələləri müzakirə ediblər. İran Bakıdakı səfirliyi Telegram kanallarında Azərbaycanla bağlı yayılan video görüntülərə münasibət bildirib. Səfirlikdən reportun sorğusuna cavab olaraq bununla bağlı araşdırma aparıldığı qeyd edilib. Vurğulanıb ki, Telegram kanalının İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu sepahla heç bir əlaqəsi yoxdur. Hər halda belə məlumatlar İran, Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətləri körlüyür deyə səfirlik bildirib. Xatırladaq ki, erməni mənbələri Sipahın adına mövcud olan bir kanalı İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun rəsmi kanalı kimi təqdim edirlər. Azərbaycanlı politolog həlli prosesinin Rusiyasız nəticə verəcəyinə inanmır. Sülh danışıqlarında Rusiyanın iştirakı qaçılmazdır. Azərbaycanlı politolog bəyan edib ki, Rusiyanı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı siyasi proseslərdən kənarda saxlamaq olmaz. Siyasi ekspert Natiq Cəfərli bu axta deyib, Brüsseldə keçirilən sammit nəticəsində Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında iki tərəfli sülh prosesinin başlanmasına baxmayaraq, Rusiya bundan sonra da Qarabağ siyasi prosesindən kənarda qalmayacaq. Natiq Cəfərli, Müsavat TV internet kanalı ilə müsahibədə qeyd edib ki, Brüssel bəyanatında Dağlıq Qarabağ ifadəsindən istifadə olunmasa da Rusiyanın rolu yüksək qiymətləndirilib. Əlbəttə ki, ən mühüm uğur ondan ibarətdir ki, iki ölkə arasında təklif olunan sülh razılaşmasının hazırlanması üçün Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliklərindən ibarət işçi qrupu yaradılacaq. Təbii ki, iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində Moskvada da görüş keçiriləcək. Bu görüş ya Rusiya Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə üç tərəfli olacaq, ya da iki tərəfli qaydada Moskvada təşkil olunacaqdır. Beləliklə də bu görüşlərdə Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı siyasi prosesdə qalması təsəvvüratı yaranacaqdır. Azərbaycan Respublikası Real Partiyasının sədr müavini həmçinin son günlər Tovuz bölgəsində Ermənistan tərəfindən baş vermiş hərbi gərginliyin arxasında Rusiyanın təxribatının mümkünlüyünü qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının kommunikasiya və enerji xətlərinin bu ərazidən keçdiyini nəzərə alaraq, Rusiya bu cür təxribatla bu xətlərin təhlükəsizliyinin Rusiyadan asılı olduğunu göstərir. Əslində, Rusiyanın provokasiyası Azərbaycan Respublikasının boru kəmərlərindən Avropaya enerji ixracının artırılması imkanlarına bir növ həssaslığından irəli gəlir. Çünki indiyədək Rusiya Avropanın enerji təchizatından monopoliya və üstün mövqeyyətə malik olub. Rusiyada Tovuz bölgəsində gərginlik yaratmaqla Azərbaycana xəbərdarlıq etmiş olur, deyə Natiq Cəfərli vurğulayıb. Hazır ki, qlobal vəziyyətdə Bakının Moskva ilə yaxın münasibətlərindən danışan politoloq deyib, indi Rusiyanın vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan Respublikasında sülh məramlıların indi Qarabağdan qovulmalı olduğunu sadə lövhcəsinə deyənlər əslində belə bir addımın nə ilə nəticələnə biləcəyini inanmırlar. Rusiya 17 milyon kvadrat kilometr ərazisi olan böyük dövlətdir və hədəflərinə hansı nöqtədən zərbə vuracağı bəlli deyil. Çərşənbə axşam günü yerli vaxtla səhər New York'un Brooklyn bölgəsinin metro istansiyasında çoxlu adam güllələnib. Ən azı 13 nəfər yaralanıb, hadisə yerinə yanğın söndürmə və təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Bu barədə New York şəhərinin yanğından mühafizə idarəsi məlumat verib. Məlumata görə New York'un 36-cı küçə və 4-cü Avenue metro istansiyasında bir neçə nəfər güllələnib və hadisə yerində bir neçə partlamamış qurğu aşkarlanıb. New York Polis Departamenti də stansiyada pik saatlarda atışma baş verdiyini təsdiqləyib. Hadisə yerindən çəkilmiş fotolarda qanlar içində stansiyanın döşəməsində uzanmış sərnişinlər görünür. Hadisə yerində partlamamış partlayıcı qurğular da tapılmışdır.
۱۳ آپریل تاریخ ۳ ایرانان سینوپتیکا مرکزی هوا شرایطی نایغون بو پراغنوزو ورید. پایتاق تهران شهرنده هوا بلودلو و بخشم چاقه شدتلی کلی اصجای تمپراتور مصبت 18-30 درجه اولاجاق. تبریز و جلفا شهرلرنده گسمن بلودلو هوا شرایطی گنشل هوا شرایطی نعوض ادیب گهتن شدتلی کلی اصجای تمپراتور مصبت 6-26 درجه اتشجای. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava az buludlu olub, küləklə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 14-29 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz ötüşüb, axşam çağı yarım buludlu olacaq. Şiddətli küləklə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 14-23 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, küləyə sacaq, temperatur artacaq. Biləsvarda müsbət 10-28, Ərdəbildə isə müsbət 10-25 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Asara şəhərində hava qismən buludlu olub, çən olacaq, temperatur müsbət 11-21 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında Aprelin 13-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında aprelin 13-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, Havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi yüksək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq qərb küləyi, gecə və səhər ara bir güclü olacaq, havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti və gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaq.
Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Təkrar xatırladıram, bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:41 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:31 dəqiqədə axşam azanı olacaqdır.
Bərəkətli Ramazan ayının günlərindən 11 gününü geridə qoyduq. Mübarək Ramazan ayının günlərindən 11 gününü arxada buraxmışıq. 10 gündən artıqdır ki, ilahi neymət təlavətində oturub ruhumuzu ondan sulayırıq. Olmaya suyun qədrini dəniz balığı kimi bilməyə. Ramazan bizi balıq kimi əhatə edən və bizə o qədər yaxın olan həyati bir sudur ki, onu unudarıq deyə qorxuram. Bəzən ilahi neymətlərə çox yaxın olmaq onları laqeyd qoyur. Necə ki, tam sağlamlıq vəziyyətində olduğumuz və sağlamlığın neymətlərini dərk edə bilmədiyimiz zamanlar kimi. Ancaq xəstələnən kimi sağlamlığın nə qədər böyük neymət olduğunu anlayırıq. Olmaya Ramazandan qafil olaq və onu qaçırdığımız zaman oyanaq. Ramazanın da dünyadakı hər şey kimi və əməllərimiz kimi zahiri və batini var. Göründüyü kimi Ramazan 29 və ya 30 günü özündə cəmləşdirən, hamısında günəş şərqdən doğub qərbdən batan ilin ayıdır. Amma Ramazanın batini tamamən başqa bir aləmdir. Təkcə Ramazan ayı özlüyündə bir ildir, çünki insanların bütün bir illik tarixləri bu ayda müəyyənləşir. Ramazan bütün zamanlara görə daha böyükdür. Allah onu Qur'anın nazil olması, ilahi vəhyin nazil olması və Allahın qulları ilə danışması üçün bir vaxt seçmişdir. Dəfələrlə eşitmişik ki, Ramazan özünü təkmilləşdirmə ayıdır. Bu ay qəlbi günah ləkəsindən təmizləyir və qəlbləri Allahdan başqa hər şeyin məhəbbətindən silir. Bəs bu mühim şeyə necə nail olunacaq? Nəfsin paklanması və qəlbdən günahların çirkabının çıxarılması asan iş deyil və hər kəs bunu bacarmaz. Amma Ramazanda bir sir var ki, onu dərk etmək bizə bu böyük məqsədə çatmağa kömək edəcək. Qur'anın nazil olması üçün Ramazanı seçməyin sirri də məhz budur. Allah Qur'an-ı Kerimdə insan ruhunun yetişdirilməsi və təmizlənməsindən bəhs edərkən, onu Qur'anın nazil olması və onun elminin öyrənilməsi ilə əlaqələndirir. Bəqərə surəsinin 129 və 151-ci ayələrində, Ali İmran surəsinin 164-cü və Cümə surəsinin 2-ci ayələrində Allahın insanlara ayələrini oxumaq, onlara elmi öyrətmək və ayələrin hikməti və onların nəfsini pak etmək üçün peyğəmbərlər göndərdiyi bildirilir. Deməli, Quranın nazil olması, onu oxumaq və ayələrinin hikmətini nəfsi tərbiyə ilə bilmək arasında sıx əlaqə vardır. Ramazan ayı Quranın baharı adlanır və müminlər bu baharın hər günü Qurandan bir parça oxumağa və ayələr üzərində düşünməyə çalışırlar. Bu sədaqətli qiraət və təfəkkür şübhəsiz ki, nəfsimizə və günahlardan təmizlənməyə nail olmaqda bizə kömək edəcəkdir. Allah vəd etmişdir ki, kim nəfsini təmizləsə, nəcat tapacaqdır. Ancaq günahlarımızı aradan qaldırmağa qadir olan yalnız Allahdır. Varlığımızı termitlər kimi yeyən və onu günü gündən daha da yoxsullaşdıran günahların çirkliliyi ancaq Allahın zənginliyi və ehtiyacsızlığı ilə şəfa verilə bilər. Qur'anın nazil olması Allahın Ramazan ayında günahlardan paklanmaq üçün bizə bəxş etdiyi bir lütf və rəhmətdir və bu ilahi rəhmət olmasaydı, biz heç vaxt Allah üçün paklana bilməzdik. Oruç tutmaq bütün digər ibadətlər kimi niyyətlə müşayiət olunmalıdır ki, insanın yeyib içməkdən və orucu batil edən şeylərdən çəkinməsi Allahın əmri əsasında olmuş olsun. İnsan Ramazan ayının hər gecəsi orucun növbəti gününə niyyət edə bilər. Lakin ayın birinci gecəsində bütün ayın orucuna niyyət etmək daha yaxşıdır. Oruç tutmaqda niyyətin əhəmiyyəti belədir ki, Ramazan ayında qəsdən oruc tutmayan, sübh əzan gələndə qəsdən oruc niyyət etməsə, orucu batildir və eyni halda o günün gün batan çağına dək orucu batil edən şeylərdən çəkinib və Ramazan ayından sonra həmən günün qəzasını yerinə yetirməlidir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
səmavi nəğmələr. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Salam əziz Qur'an sevər və hörmətli eşidənlərimiz. Təbriz radiosundan səmavi nəğmələr verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər söz və söhbətdən öncə növbəti verilişimizə əziz İslam Peyğəmbər Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən dəyərli bir hədisi verməklə başlayırıq. O Həzrət buyurur, sizin ən yaxşılarınız Qur'an öyrənib, onu öyrədən insanlardır. Əzizlər, sizləri növbəti səmavi nəğmələr verilişini dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim İqra' bismi rabbikəl-ləzi xaləq Xaləqəl insənə min ələq İqra' və rabbukəl-əkramu-ləzi əlləmə bil-qaləmi əlləməl-insənə mə ləm yə'ləm
Əziz dinləyicilər, növbəti səmavi nəğmələr verilişində ötən söhbətlərin ardı olaraq bu verilişimizdə də hörmətli əməkdaşım Hacı Ağa Mehdi Nərbəndinin Böyük Qur'an qarısı Hacı Vəhid Qıprani ilə təşkil etdiyi müsahibəni səsləndirəcək. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Çox minnətdaram Cənab Əlayi sizdən və kollektivimizdə çalışan əziz Qur'an sevər dostlarımdan və çox şadam digər dəfə olaraq əziz dinləyiciləri efir arxasından salamlayıram. Və Cənab Qofraniya sizə salamlayıram. Yenə də bizim studiyomuza xoş gəlibsiniz.
Aleyküm salam, ben də sizlərə və hörmətli eşidənlərə salam ərz eləyib yorulmayasız deyirəm və Allahdan istəyirəm ki, hər yerdə yaşayırlar inşallah Qur'an 14 məsum sayəsində salamət və sağ və şad yaşasınlar inşallah.
Təşəkkür edirəm Cənab Qofraniya. Cənab Qofraniya, biz ötən verilişlərdə təxminən Misirli mürəttillər, Qur'an-ı Kerimi tərtil səviyyəsində oxuyan Misirli qarilər haqda mükəmməl şəkildə olaraq danışdıq. İndi görə digər ölkələrdə olan Qur'anı tərtil səviyyəsində oxuyan yaxud Qur'an mürəttilləri haqda nə söhbətiniz var?
Yaxşı, indi hara gedək, cənab?
Gedək İrana. Yox, yox, gedək Suudi qismətlərinə.
Yəni, belə deyək, Fars körfəzinin ətrafı, Xəlici Fars ətrafına.
Xəlici Fars ətrafına. Bizim ayrı bir qism tərtil oxuyanlar ki, varımızdır, biz istilahən deyərik, Xəlici tərtillər deyərik.
Mürəttillər.
Mürəttillər
içi. Yəni, bunlar artıq, cənab Ufəndi, bu mürəttillər mürəttil adı ilə tanınırlar. Deməli, bunlar Quran qarısı deyirlər.
Deyirlər.
Yalnız tərtil oxurlar.
Tərtillərini də namazda oxuyublar.
Bəli.
Yəni, təravih adlı bir...
İmam cəmaətdilər.
Namazda oxuyublar və...
Əhl-i sünnə qardaşlarımızın məscidində, şam namazında, süb namazında... Gedibdə,
Ramazan ayında.
Bəli, həm surəsindən sonra başlayıb, məsələn, 50 ayə mübarikə Bəqərə surəsindən
oxuyublar.
Sonra bunlar toplaşır, olur bunun tərtili.
Tərtili. Ona görə də bu tərtillər fənni tərtil deyil. Yəni, o fənni demək olmaz bunlara. Amman xub, bəzilərinin yaxşı, yaxşı, gözəl bəzi qismləri vardır ki, qulağı asmağına dəyər. Yəni, ərzişi vardır ki, adam qulağısa və onlardan da bir bizzat iqtibas eləyə və düşünə. Suudi oxuyanlarda çox varımızdır. Hala Suudi deyəndə xəlici deyək, kuvvetli, ya qətərli, ya Suudi, əmaratlı, çox varımızdır. Amma bunların laf adlımlarından mən üçünü seçib, gətirmişəm bura ki, əvvəldə Ustad Şatirinin tərtilindən eşidək Suriyə həmdi. Suudi oxuyanlarından, özü də Suudi ölkəsindəndi və orada da Məkkə şəhərində məscidlərinin birində orada İmam Cümədir və orada namaz oxuyanda, namaz qılanda bu surələri ki, oxuyublar, zəbd eliblər və indi olub tərtil.
Cənab Xufraniyə, mən səhv etmirəmsə, yəni İranda təxminən 70-ci 10 illikdə, yəni belə 90-cı 10 illikdə miladi ilə desək, bu tərtillər Haniyyə Rufainin tərtili ilə İrana gəldi. Yəni, birinci tərtil ki, mən bu mürəttillərdən dinlədim, səhv etmirəmsə, Haniyyə Rufainin tərtili idi.
Bəli, Ustad Rifai var idi, Ustad Muhammed Əyyub var idi ki, eşidəcəyik səsini. Ya Üstad Şoreyn var idi, Sudeys var idi ki, Məkkənin xodi Məsidül Həramın İmam Cümələrindəndilər. Şoreyn Suud İbrahim Şoreyn ya Abdurrahman Əs-Sudeys ki, bunlar İrana, bunlar tanındılar və gəldilər.
Dinləyədik Üstad Əbubəkir Şatirinin səsi ilə Mübarəkə Həmd surəsini tərtil səbkində.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Əziz və hörmətli dinləyicilər, mümin bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişimizdə hörmətli əməkdaşım Cənab Hacı Mehdi Nərbəndi Üstad Hacı Vəhid Qufrani ilə müsahibə təşkil edibdir. Xüsusi və özəl müsahibədir və bu müsahibədə tərtil mövzusunu qarşıya məqsəd qoyublar. Tərtil haqqında və onun görkəmli və böyük nümayəndələri haqqında məlumatlar verirlər və nümunələr siz əziz dinləyicilərimiz üçün səsləndirilir. Yenə də söz veririk Cənab Nəlbəndiyə və xahiş edirik ki, müsahibənin ardını tutsunlar. Buyurun.
Minnətdaram Cənab Əlayi. Gözəl arınadır. Mən ləzzət aparam, yəni ləzzət hiss edirəm. Həqiqətən Cənab Şatirinin təlavəti nəzərə gəlir ki, İran İslam Cümhuriyyətinin birinci dərəcəli hafizlərinə, Quran hafizlərinin tərtilinə çox təsir buraxdı. Yəni, Ustad Şatiri və Ustad Muhammed Əyyub bir nəsil bizim Quran tərtil oxuyanlarımızı və Quran hafizlərimizi öz təsiri altında aldı. Bunu təsdiq edirsinizmi?
Bəli, fərmayişiz kamilən düzdür. İlləti də budur ki, ərz elədim. Çünki onlar bir nəsli ki, var idi, əksərən çox adət eləmişlər Hüsəriyə, Minşaviyə, xasısa Ustad Pərhizqara, İranlı mürətdirlərdən. Bunların xəlici tərtillərin nəğmədə, musiqidə, melodada bir miqdar mütəfavit ayrı bir zatlar varlar idi və xoşa gəlim olurdu bəzən.
Bir qədər də Hicaz payı çox idi.
Və bəli, və ona görə baxışlar getdi o səmtə tərəf. Amma necə deyərlər ki, bizim Farsıda bir məsələmiz var. O deyər ki, mən Farsısını deyim, siz tərcüməsini Türk dilinə. Hər kəsi kudurmanda əsləxiş, baz cüyət ruzqari vəsləxiş.
Yəni, kökündən uzaq qalan kimsə özünün o vusal anlarını yenidən qayıdıb və dərk etməlidir.
Tamam. Və indi yenə hamı görür ki, hər nə mənə də olsa, yenə də Minşavi olmaz. Yenə də Hüsəri olmaz. Elə bir ki, misal bu cür ərz eləyim xidmətizə ki, bir günlərimə deyərlər ki, adam hər yerə də getsə, heç zat öz evi olmaz.
Bəli.
Və bu gözəllik və bu əsillik, əsaləti ki, Minşavının, Hüsərinin tərtilində vardı,